Այսօր ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր կիրակի ապրիլի 17-ն է, մեր ծրագրում ավանդական հաղորդաշարեր են, Կովկասյան խաչմերուկ անցած շաբաթը, Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքների ամենամյա զեկույցը, որի համաձայն հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում կան բազում բաց թողումներ։ Սփյուռքի կյանքը Իսրայելում մտադիր են հարկային դաշտ բերել ամբողջ կրոնական կառույցը, նախաձեռնություն, որը մտահոգություն է պատճառում բոլոր քրիստոնյաներին։ Կիրակնորա ծրագրի երկրորդ բաժնում գրական դիմանկարներ խորագիրն այսօր մեր զրուցակիցը Դավիթ Մուրադյանն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ժամանել է Տոկիո, ցուցաբերելու իր երկրի աջակցությունը ավերիչ երկրաշարժից և ցունամիից տուժած Ճապոնիային։ Քլինտոնը ցավակցություն է հայտնել մարտի 11-ի կրկնակի աղետներում մարդկանց կորստի կապակցությամբ, վերջին տեղեկություններով զոհերի թիվը կազմել է մոտ 28,000։ Քլինտոնին ընդունել է Ճապոնիայի կայսեր Ակիհիտոն, ճապոնական մամուլը նշել է, որ դա խիստ հազվադեպ երևույթ է, քանի որ կայսրը սովորաբար ընդունում է միայն պետության ղեկավարներին։ Այսօր Աֆղանստանում ականների պայթյուններից զոհվել է ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումների 3 զինծառայող, 3 պայթյունների զոհ է դարձել ՆԱՏՕ-ի 5 և Աֆղանստանի բանակի 4 զինվոր։ Լիբիայի ղեկավար գնդապետ Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ստորաբաժանումները հրետակոծել են Աջդաբիա ավանը, որը համարվում է զինված ընդդիմության կենտրոնակայաններից մեկը։ Այդ ավանի շուրջ մի քանի շաբաթ մարտեր են շարունակվում։ Խորվաթիայում պատերազմի հազարավոր վետերաններ մասնակցել են ցույցի, որով բողոք են հայտնել պատերազմի հանցագործությունների մեղադրանքով Անտե Գոտովինային 24 տարվա ազատազրկման դատապարտելու Մակի դատարանի որոշման դեմ։ Այս դատարանի Գոտովինային ենթարկվող ուժերը 1995 թվականին կոտորել են մեծ թվով սերբերի։ Մինչդեռ Խորվաթիայում Գոտովինային շատերը ազգային հերոս են համարում։ Ցուցարարները Խորվաթիայի կառավարությանը դատապարտում են Գոտովինայի դատի նկատմամբ դավաճանական դիրքորոշում որդեգրելու համար։ Սերբիայում այսօր հազարավոր մարդիկ մասնակցել են հակակառավարական ցույցի։ Ակցիայի մասնակիցները բողոք են հայտնում երկրում տնտեսական սոցիալական վիճակի վատթարացման կապակցությամբ։ Բաքվի ոստիկանությունը այսօր քաղաքի տարբեր թաղամասերում ցրել է ընդդիմության ցույցի փորձերը։ Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավոր Լիսինը ճանապարհային վթարի զոհ է դարձել։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին։ Անցած շաբաթ օրը ապրիլի 9-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ամենամյա զեկույցը։ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վերացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք վերջերս հրապարակված ԱՄՆ պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների ամենամյա զեկույցի մասին։ Ինչպիսի արձագանք ունեցավ այն Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, ինչ հիմնախնդիրներ են նշվում հարավային Կովկասի երկրներում, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Վրաստանին վերաբերող ԱՄՆ պետդեպարտամենտի զեկույցին մեր հարևան պետությունում շատ լուրջ են վերաբերում։ Վրաստանի քաղաքական գործիչները նույնիսկ պահանջում են որոշ նախարարների հրաժարականը զեկույցում տեղ գտած փաստերի հիման վրա, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Վրաստանի մասին զեկույցը 80 էջանոց է, որտեղ բացի քննադատությունից նաև ձեռքբերումների մասին է խոսվում։ Զեկույցի հեղինակները առանց ուշադրության չեն թողել նոր քրեական օրենսգրքի ընդունումը, մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների ավելացումը, քաղաքապետի ընտրությունները, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կալանավայրերի կառուցումը, բայց ամենակարևոր հարցը մնում է կալանավայրերում տիրող իրավիճակը, դատարանների կոռումպացվածությունը, օրենքի ոչ լիարժեք կիրառումը եւ այլ հարցեր։ Զեկույցում նշվում է, որ բիզնեսի եւ լրատվամիջոցների վրա է ճնշում գործադրվել։ Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Թամար Չուգոշվիլին հայտարարում է, որ զեկույցում հիմնականում օգտագործված են տեղական կազմակերպությունների տվյալները, այս անգամ հասարակական պաշտպանի եւ երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի ներկայացրած փաստաթղթերը։
Միխելոտ իմսարում է սար անգարիշի կամցումը մնացեմ ես արնիշնոսրամ։
Պետ դեպարտամենտի զեկույցի տվյալները շոշափում են հասարակության համար կարևոր խնդիրներ, պետք է ուշադրություն դարձնել եւ լուծել այդ խնդիրները։
Դա է թմոստը, հարցակարգողիկ մեր դուխանիստեպեպից կանխործիլ դեսրով մեզ պրոբլեմեպի մոգարդիս կողանիշի։
Վրաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Բասը Ազատություն ռադիոկայանին տրված հարցազրույցում նշել էր, որ նման զեկույցներն օգնում են ԱՄՆ-ին տեղեկացված լինել երկրների իրավիճակներից եւ ծրագրեր իրականացնել արկա խնդիրները լուծելու համար։
Our Congress, our legislature feels it's important.
Մեր կառավարության համար կարևոր է ունենալ հստակ գնահատական մարդու իրավունքների հարցում։ Բոլոր երկրներում մեր նպատակն է ունենալ եւ տրամադրել մաքսիմալ օբյեկտիվ տեղեկատվություն, ինչի հիման վրա հնարավոր կլինի վերլուծություններ անել։ Այդ տեղեկատվությունը մեր դիվանագիտությանն է աջակցում օգնում օգտակար ծրագրեր իրականացնելու հարցում։ Չեմ կարծում, որ զեկույցը բացասական ազդեցություն կունենա մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Դա եւս մեկ քայլ դեպի առաջ, լավ է, որ երկրում ժողովրդավարական շարժ կա, քննարկվում են լավագույն տարբերակները։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ Վրաստանը ժողովրդավարական պետության հիմնական հատկանիշներն ունի, իսկ մեր գործը ձեզ այդ հարցում օգնելն է, ընկերական օգնության ձեռք մեկնելը, մեր ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։
On that path to that goal we all want to see.
Զեկույցի լույս տեսնելուց հետո ընդդիմադիր կուսակցությունները պահանջեցին վարչապետից քննարկել այն խորհրդարանում։ Զեկույցի վրա հիմնվելով քրիստոնյա դեմոկրատ կուսակցության նախագահ Գյորգի Ախվլեդյանին նախագահից պահանջեց երկու նախարարներին պաշտոնան կանել։
Պատիմարտ Հասիկտելյանը բակայի զարդա ցալիան դիդի դոզիտ։
Քաղ բանտարկյալների թիվն է կտրուկ աճել, անմարդկային վերաբերմունքի ենք բախվում։ Ձերփակալվածների մեծ մասի համար առողջապահությունն անհասանելի է մնում։ Խնդիրներ կան նաև փախստականների բնակեցման հետ։ Զեկույցում նշվում է դրանց մասին։ Այդ փաստերը բավական են, որպեսզի վարչապետն ու նախագահը ազատեն աշխատ տանկից այդ երկու նախարարներին։
Այսօր իմնիստարը մտավիդան գահաթավիսում։
Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Գյորգի Բաքրաձենի պատասխան զեկույցի հայտարարեց, որ արկա խնդիրները կքննարկվեն, կուսումնասիրվեն, կգտնվեն մեղավորները, հետո խնդիրները կդրվեն քննարկման խորհրդարանում։ Գյորգի Բաքրաձեն ասաց, որ զեկույցի դրական կողմը նույնպես մեծ նշանակություն ունի։ Խորհրդարանի կից մարդու իրավունքների կոմիտեի նախագահ Լաշա Թոդրյան ասում է, որ իշխանությունները միշտ մեծ ուշադրությամբ են վերաբերում զեկույցին եւ հաճախ առաջնորդվում այնտեղ տեղ գտած փաստերով։
Չնայած երթերթի ծիրիտադի ծառով,
պետ դեպարտամենտի զեկույցը մեզ համար կարևոր աղբյուր է։ Մենք նկատողությունները հաշվի ենք առնում, բայց երբեմն հնարավոր է լինեն տարակարծություններ։ Օրինակ վերցնենք կոնկրետ խնդիր՝ կոռուպցիան։ Չեմ կարծում, որ կհամաձայնեք, Վրաստանում նման խնդիր չկա։ Լաշա Թոդրյան կարծում է, որ զեկույցում տեղ գտած փաստերը չեն խանգարում վրաց-ամերիկյան հարաբերություններին, մանավանդ որ խորհրդարանական մեծամասնությունը չի հերքում զեկույցի փաստերը։ ԱՄՆ-ի դեսպանն էլ հույս ունի, որ Ամերիկայի ջանքերը Վրաստանում ժողովրդավարություն հաստատելու մեջ կտան իրենց պտուղները։
We also believe that stronger Georgian democracy requires the most.
Մենք հավատում ենք, որ վրացական ժողովրդավարությունը մրցունակ դաշտի կարիք ունի 2012-ի խորհրդարանական եւ 2013-ի նախագահական ընտրություններին։ Այդ պատճառով 60 միլիոն դոլար ենք տրամադրելու նախընտրական բարեփոխումների, լրատվամիջոցների անկախության նպատակով եւ քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու համար։ Transparency International Georgia-ի գործադիր տնօրեն Էկա Գիգաուրիի խոսքով այս տարվա զեկույցը ավելի քննադատական է եւ սուր, քան նախորդները։
Ռևոլյուցիայի շեմդեք ես ყველაზე ծավալի անգարիշի არის, ეხლა მე სხვა անգարიშებით დაკიდ
Այս զեկույցը հեղափոխությունից հետո ամենախիստ քննադատականն է։ Այնտեղ ներառված են փաստեր ու դրանց ուսումնասիրությունները ոչ միայն 2010-ը, այլև օրինակ 2007 թվականի համար։ Զեկույցը Վրաստանում տիրող իրավիճակի մանրամասն ուսումնասիրության արդյունք է։
Սափուջուլյանի անալիզի դրես Սակարթովոշի ղախտեպա։
Փորձագետների մի մասը կարծում է, որ պետ դեպարտամենտի զեկույցը կօգնի վերանայել ԱՄՆ-ի առաջնությունները Վրաստանի համար։ Տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Ադրբեջանի իշխանությունները բնութագրում են իրենց երկիրը որպես ամենահանդուրժող տոլերանտ պետություն։ Մինչդեռ պետ դեպարտամենտի զեկույցում այլ բան է ասվում։ <Sess-> ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների զեկույցի Ադրբեջանին վերաբերող հատվածում ասվում է, որ անցյալ տարի սահմանափակվել են խոսքի հավաքների ազատությունը, կուսակցությունների գործունեությունը եւ այլն։ Նախորդ տարի Ադրբեջանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները չեն համապատասխանում ԵԱՀԿ ստանդարտներին։ Ծեցկրտուքների ու կտանքների հետևանքով բանտերում մահացել է 7 մարդ, իսկ օրինապահ մարմինները ոչինչ չեն ձեռնարկել։ Կառավարությունը շարունակել է քաղաքական պատճառներով ձերբակալությունները, մեդիաների վրա ճնշումն էլ ավելի է ուշեղացել։ Դատարաններն ու դատավորները կախված են գործադիր իշխանությունից։ Ինչպես ամեն անգամ այս տարի նույնպես պետդեպարտամենտի զեկույցը տարբեր է ընկալվում։ Իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսն ասում է, որ զեկույցը իրականությունն է արտահայտում։ Մարդու իրավունքները նախորդ տարի Ադրբեջանում շատ են խախտվել։ Այս զեկույցը երկրում տիրող իրական իրավիճակն է ներկայացնում եւ բավականին մանրամասն։ Ցավոք, Ադրբեջանում մարդու իրավունքները չեն հարգվում, օրենքները չեն գործում, քաղբանտարկյալների քանակն ավելանում է։ Շատ է վատացել դրությունը կտանքների հետ կապված։ Անկախ փորձաքննություն մենք չունենք, անկախ դատարաններից խոսելն անգամ ավելորդ է։ Հենց այս ամենն էլ արտացոլվել է զեկույցում։ Անդիմադիր ժողովրդական ֆրոնտ կուսակցության փոխնախագահ Ֆաուդ Ղահրամանլին ասում է, որ այս տարվա զեկույցն ավելի մանրամասն է եւ ավելի քննադատական, քան նախորդ տարվանը։
Հեսաբաթ tamamilə obyektiv hesabı ola bilər, çünki hazırki
Զեկույցը լիովին օբյեկտիվ է, քանի որ պարզ ցույց է տալիս ներկայիս վերաբերմունքը մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Լրատվամիջոցների վիճակը, հանրահավաքների անցկացման կարգը, Ադրբեջանի քաղաքացիներին, ովքեր ամեն օր բախվում են այդ անարդարությունների հետ, զեկույցը կարող է սուր քննադատական չթվալ, բայց զեկույցն ինքնին բավականին սուր է։ Իշխանությունները պետք է հետևություններ անեն, բայց նրանք փոխարենը մեղադրում են կողմնականության մեջ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց հետ համաձայն չեն։ Պատգամավոր Չինգիզ Հանիզադեն Ենի Ադրբեջան կայքին տված իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ զեկույցում շատ սխալ իրականությանը չհամապատասխանող բաներ կան գրված։
Այն յախսել է բիզդեդ։ Դու olur da her yerde nese dovancı bizde amnel kim ne istir onu deli։
Զեկույցում ասվում է, որ ԶԼՄ-ների վրա ուժեղ ճնշում է գործադրվում, իսկ իշխանությունները շարունակում են այն մարդկանց անօրեն ձերբակալությունները, ում համարում են քաղաքական հակառակորդներ։ Իրականում դա շատ անարդար մոտեցում է, թեկուզ գոնե այն բանի համար, որ հիմա ոչ ոք ոստիկանության կողմից չի ձերբակալվում օրենքով նախատեսվածից երկար ժամկետով։ Եթե իրոք նման փաստեր կան, դրանք պետք է ներառված լինեին զեկույցի մեջ, բայց արի ու տես, որ չկան։ Միայն ընդհանուր արտահայտություններ են։ Ադրբեջանում կրոնական ազատությունները նույնպես չեն սահմանափակվում։ Ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Ադրբեջանը ամենաբարձր հանդուրժողականություն ունեցող երկրներից է։
Bunun için ve buna içtimai nezaret olmalıdır.
Çok adaletsiz işler var, çok bezbaşnalık var.
Ադրբեջանի մասով պետդեպարտամենտի զեկույցում շատ խալներ կան, իրականությանը չհամապատասխանով շատ կարծիքներ։ Իսկ սա ասաց Ենի Ադրբեջան կուսակցության փոխնախագահ Ալի Ահմեդովը, նա նույնպես նշեց, որ զեկույցը օբյեկտիվ չէ եւ կողմնակալ է։ Լսենք բաքվեցիների կարծիքները։
Փոլիսի հյուգուկլարմիզ տապտալիլը, ամա փոլիս ջալի վեց նդա, ջալի վը։
Մեզ մոտ վիճակը աննորմալ է, ամենտեղ էլ թերություններ կան։
Ben şahsen razıyım, çok sağ olsun prezidentimize, o kadar yakışı...
Երևի նույնիսկ արտասահմանցիները գիտեն, որ մեզ մոտ շատ բաներ պատկանում են նույն կլանին։
Bizim hükümet çöğüne sevet hükümetinin biraz demokratik modelidir de.
Դա իրենց կարծիքն է, իրականությունը այդպիսին չէ։ Հիմա Հայաստանի մասին։ 2010-ին Հայաստանում քաղբանտարկյալները շարունակել են մնալ անազատության մեջ, դատարանները կոռումպացված, մի խոսքով մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում դեռ շատ անելիքներ կան։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Օրերս ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտը հրապարակել էր մարդու իրավունքների ամենամյա զեկույցը, որն արտացոլում է 2010 թվականի իրավիճակը։ Մարդու իրավունքների 2010 թվականի զեկույցի Հայաստանին վերաբերող ավելի քան 60 էջանոց բաժնում պետական դեպարտամենտը նշում է, որ քաղաքացիական ղեկավարման ներքո գործող ուժային կառույցների որոշ ներկայացուցիչներ շարունակել են անպատիժ ոտնահարել մարդկանց իրավունքները։ Ընտրությունների անցկացման քվեարկության ընթացքում կրկնվող էական խախտումները սահմանափակվել են խաղաղ ճանապարհով իրենց իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների իրավունքը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը զեկույցը բնորոշեց այսպես.
То, что там написано, в смысле описания ситуации, там более или менее соответствует действительности.
Այն ինչ այստեղ գրված է Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին, լիովին համապատասխանում է իրականությանը։ Իհարկե որոշ թերություններով, որոնք թերևս լինում են նմանատիպ բոլոր զեկույցներում։
Я бы сказал, с некоторыми недостатками, которые и бывают вдруг во всех абсолютно такого рода докладах.
Զեկույցում նշվում է, որ տարվա ընթացքում բանակում ոչ մարտական պայմաններում գրանցվել են մահացության կասկածելի դեպքեր, շարունակվել է սպաների եւ շարքայինների կողմից ենթականներին եւ զինակիցներին անպատիժ հալածելու եւ ստացնելու գործելակերպը։ Ոստիկանները ձերբակալությունների եւ հարցակնությունների ընթացքում ծեծի են ենթարկել քաղաքացիներին, իշխանությունները շարունակել են առանց արժանահավատ հիմնավորումների ձերբակալել քրեական հանցանքների մեջ կասկածվողներին եւ կալանքի տակ առնել ընդդիմության հետ առնչություն ունեցող կամ քաղաքական ակտիվություն դրսեւորողներին։ Դատական իշխանությունը մնում է գործադիր իշխանության քաղաքական ճնշման տակ, դատավորները գործում են համապատասխան դատական այնպիսի մշակույթի, ըստ որի գրեթե բոլոր դեպքերում ամբաստանյալը մեղավոր է ճանաչում։ Զեկույցում կանդրադարձ նաև մամուլին։ ԶԼՄ-ներից հատկապես հերոստատեսության աշխատանքում է նկատվում բազմակարծության եւ անաչառ լուսաբանման սկզբունքների բացակայությունը։ Տարվա ընթացքում արձանագրվել են լրագրողների նկատմամբ բռնություն գործադրելու, ահաբեկելու, մամուլը գրաքննելու դեպքեր, բացի այդ առկա է ինքնագրաքննության միտումը։ Մամուլին վերաբերող հատվածում է, որ հայ փորձագետները որոշ անճշտություններ են արձանագրում։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կարծում է, որ տպագիր մամուլը հեռուստատեսությունը եւ ինտերնետ կայքերը միավորել եւ գնահատել որպես մեկ երևույթ մեդիա, այնքան էլ ճիշտ չէ։ Հայաստանում այս ճյուղերը էականորեն տարբեր են։
Տեքստ не блестящий. Такого рода тексты блестящими не бывают. Степень, ну там порядка 200 строк.
Տեքստը փայլուն չէ, նման բովանդակությամբ տեքստերը երբեք էլ անսխալ չեն լինում, քանի որ այդ զեկույցները կազմվել են շուրջ 200 երկրների համար։ Պարզ է, որ Միացյալ Նահանգները մեծ փորձագիտական բազա ունի եւ հասկանալի է, որ այդ բազան անսխալ չի գործում։ Այն փաստը, որ զեկույցում անճշտություններ կան, իհարկե վատ է, քանի որ այդ անճշտությունները նվազեցնում են փորձագիտական բազայի հանդեպ վստահությունը։
Զեկույցում հղում է կատարվում Հայաստանի խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներին։ Կազմակերպության նախագահ Աշոտ Մելիքյանը զեկույցը կարևոր եւ որակյալ է համարում, թեև
այդտեղ ես էլ նկատեցի փոքր անճշտություններ, ասենք, ասում է Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթը եւ նա ռուսերեն տարբերակը Ռեսպուբլիկա Արմենիա։ Միջդեռ նա առանցին թերթեր են, առանցին խմբագրություններ են եւ առանցին իրավաբանական անձի։
Պետ դեպարտամենտի զեկույցն արձանագրում է. 2010-ին իշխանություններն ազատ են արձակել 2008-ի նախագահական ընտրությունների եւ ետընտրական իրադարձությունների գործերով դատական ընթացակարգի խախտումներով եւ ակնհայտ քաղաքական դրդապատճառներով դատապարտված 4 քաղաքացու։ Այդ գործերով ազատազրկված եւս 2 քաղաքացի ազատ է արձակվել պատիժը մինչեւ վերջ կրելուց հետո։ Դատապարտյալների մի խումբ էլ շարունակում է մնալ բանտերում։ Անդրադառնալով հավաքների ազատությանը զեկույցը փաստում է. Իշխանությունները շարունակել են մերժել որոշակի տեղերում հավաքներ անցկացնելու ունդիմության դիմումները, երբեմն առաջարկելով այլ ընտրանքային վայրեր, երբեմն էլ արգելելով քաղաքացիներին մասնակցել հավաքին։ Խնդիր է մնում կոռուպցիան, իշխանությունները սահմանափակ ջանքեր են գործադրում այն զսպելու համար։ Տարածված են ընտանիքներում գործադրվող բռնությունները, որոնց մեծ մասի վերաբերյալ Հայաստանում հաղորդումներ չեն տրվում եւ գործեր չեն հարուցվում։ Հիշատակվում է, որ տրաֆիկինգը շարունակում է խնդիր մնալ։ Սակայն զեկույցում նշվում է, որ իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում այդ երևույթի դեմ պայքարին։ Ըստ զեկույցի Հայաստանի կառավարությունը կամ պետության գործակալները քաղաքական սպանություններ չեն կատարել, սակայն 4 ոստիկան պատասխանատվության է կանչվել կասկածյալին բռնության միջոցով ինքնասպանության հասցնելու համար։ Համաձայն զեկույցի 2010 թվականին Հայաստանի բանակում ոչ մարտական պայմաններում սպանվել է 54 զինծառայող, որոնցից 11-ը թշնամու կրակից է զոհվել, 13-ը սպանվել է, 8-ը մահացել է հիվանդություններից, 6-ը զոհվել է ավտովթարներից, 5-ը պատահական է սպանվել, 4-ը զոհվել է զենքի հետ անզգույշ վարվելուց, 3-ը անձնասպան է եղել, 3-ին հասցրել են ինքնասպանության և 1-ը ֆիզիկական բռնության զոհ է դարձել, նշված է զեկույցում։ Զեկույցում նաև ասվում է, որ 2010-ի հունվարի 19-ին հայկական ժամանակ ընդդիմադիր թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման։ Նշվում է, որ ըստ 6 թվով մեկնաբանների այդ դատավարության հիմքում եղել են քաղաքական դրդապատճառներ։ Չնայած պետդեպարտամենտի զեկույցում ներկայացված սուր քննադատությանը, հայաստանցի փորձագետները այն դրական են համարում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյան.
Եթե երկիրը կամ հասարակությունը շահագրգռված է իր մոտ թերությունները վերացնելու, ապա պետք է հետաքրքիր լինի կողքից այդ հայացքը, որը որ շատ ավելի մրբանկատ կարող է լինել։ Երևի ավելի ճիշտ կլինի փորձել այդ զեկույցից նկատել, թե ինչ թերություններ գոյություն ունեն Հայաստանում, ինչ է նկատում մեր գործընկեր երկիրը և ինչ շտկումներ կարելի է անել։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ արձագանք է ստացել ԱՄՆ պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների ամենամյա զեկույցը հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Տեղափոխվենք Ավետյաց երկիր, որը նաև անվանում են համաշխարհային 3 կրոնների՝ քրիստոնեության, իսլամի և հուդայականության օժան։ Կաթոլիկները ու ուղափառները հայ առաքելական եկեղեցին այսօր խիստ մտահոգված են, քանի որ Իսրայելի աշխարհիկ իշխանությունները ծրագրում են հարկեր սահմանել կրոնական ամբողջ կառույցի նկատմամբ։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Երուսաղեմի հայկական համայնքը տոնում է ծաղկազարդը, այսինքն տիրոջ Երուսաղեմ հաղթական մուտքի հիշատակը։ Սակայն այսօր խոսել ենք ոչ թե տոնական տրամադրության, այլ առաջացած շատ կարևոր ու լուրջ հիմնախնդիրների մասին։ Այս շաբաթ Երուսաղեմի քրիստոնյա պատրիարքարանն մի ընդհանուր հաղորդագրությամբ են հանդես եկել, որում նշվում է, որ քրիստոնեական կառույցները բողոքում են Իսրայելի կառավարության դեմ հարկեր վճարելու հետ կապված։ Ըստ 1852 թվականի Թուրքիայի սուլտան Աբդուլ Մաջիդի կողմից վավերացված ստատուս քվոյի, բոլոր եկեղեցական հարաբերությունները ու հարաբերությունները պետության հետ կարգավորվում էին այս հռչակագրի միջոցով, ընդ որում քրիստոնեական եկեղեցիներն ազատվում էին բոլոր տեսակի հարկերից։ Մինչ այդ էլ Օսմանյան իշխանության օրոք եկեղեցիները հարկատու չէին, ու այժմ իրադրությունը կտրուկ փոխվել է։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին կապերի ու միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանն է։ Նրա տեղեկացմամբ Իսրայելի Քնեսեթը վաղուց արդեն մի օրենք է ընդունել քրիստոնեական եկեղեցիներին հարկատու դարձնելու հետ կապված, ու ժամանակ առ ժամանակ պատրիարքարաններն ու նրա համայնքի բնակիչները տարբեր տեսակի հարկեր ու տուրքեր վճարելու թղթեր են ստանում։
Հաջող կստանանք, բայց իսկ պաստատուղ տեր, թե մենք և թե քրիստոնյան միս եկեղեցները գծալեն մեկոն գտնեն, նորություն չէ։ Նույնիսկ վերջին անգամ 10 տարիներ առաջ, երբ որ դագավին Արիոս Շարոնը վարչապետ էր, այս հարցը մեջտեղ դրվեցավ, և եկեղեցները Արիոս Շարոնին նամակ գրեցին, տելով, որ ըստ ստատուկոյի եկեղեցներ եկամտահարկ չեն վճարել, և Շարոնի ղարավարությունը չհետապնդեց այդ հարցը։
Ինչպես երևում է, Բենյամին Նատանյահուի կառավարությունը լուրջ զբաղվում է եկեղեցիներին հարկատու դարձնելու գործընթացով։ Այստեղ մի շատ կարևոր հարց է առաջանում։ Ինտիֆադաների ժամանակ նույնիսկ քրիստոնյա ուխտավորները չէին դադարում Իսրայել գալ։ Գրեթե յուրաքանչյուր շաբաթ մեր ռադիոկայանը Իսրայելի զբոսաշրջության նախարարությունից վիճակագրական տվյալներ է ստանում, թե նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած, որքանով է ավելացել զբոսաշրջությունը Իսրայելում։ Այս Շիրվանյանի համոզմամբ Սուրբ Երկիրն իր նկարագրով տարբերվում է մյուս երկրներից։
Այստեղ սրբավայրերը, մանավանդ քրիստոնեական սրբավայրերը, պատճառ գնան, որ դարին մի քանի միլիոն տուրիստներ կամ ուխտավորներ այս երկիր այցելեն, 3 միլիոն, և Իսրայելի կառավարությունը կփորձեն 5-ի փարձրացնել այդ թիվը, և նույնիսկ մինչև 10 միլիոնի հասնել։ Ինչու՞, գշահակորդեն մեր սրբավայրերի գոյությունը, որոնք մեր սեփականություններն են։
Հետևաբար
Իսրայելի պետությունը արդեն այցելող տուրիստներին կամ ուխտավորներին իր եկամուտի շահը կապահովել, ինչու համար եկեղեցիներն հավելյալ դուրս առնել, երբ որ եկեղեցիները կբարձրի ուխտավորներու և տուրիստներու այցելությունը այս երկիր։
Որպեսզի մեր ռադիոլսոնային պարզ դառնա, թե ինչպիսի գումարների մասին է խոսքնում ու ինչ իրավիճակի մեջ կհայտնվեն քրիստոնեական պատրիարքություններ, մի քանի լրացուցիչ տեղեկություններ հաղորդեն։ Նախ, Իսրայելում գոյություն ունի հողահարկի մի տեսակ, որն կոչվում է Արնոնա։ Այս հարկն ամենաբարձրն է աշխարհում, ասենք 1 փոքրիկ 70 70-ից 73 մետր քառակուսի ծավալով բնակարանի բնակիչը նաև կախված է, թե Երուսաղեմում է բնակվում, թե Թել Ավիվում, ամենահամեստ հաշվարկներով 2 ամիսը 1 անգամ 250 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար է վճարում, իսկ որքան կվճարեն, ասենք, Երուսաղեմի սրտում հրեաների սրբազան Սիոն լեռան վրա տեղակայված քրիստոնեական թաղամասերը։ Ստույգ գումարը միայն հրեաչինովնիկները գիտեն, այստեղ խոսվում է նաև մեկ այլ ոչ թեթև հարկի, եկամտահարկի մասին, որն առանձին դեպքերում մինչև 40% կարող է հասնել, այսինքն քրիստոնեական եկեղեցիները կհայտնվեն, չասենք լրիվ սննկացման, այլև հարցականի տակ կտրվի նրանց տարական առօրյական խնդիրների լուծումը։
Քանի որ եկեղեցիներ բարեսիրական նպատակներ կհետապնդեն, գրթական քետի վրա դպրոցներ կբահեն և աղքատներ կօգնեն, իսկ եթե պատահի, որ գալվածներն եկամուտներու մեծ մասը իբրև դուր կվճարվի, այդ կվնասը եկեղեցներու ընդհանուր առաքելության։
Պատրիարքանի միջեկեղեցական և արտաքին կապերի բաժնի վարիչի տեղեկացմամբ խնդիրը միավորել է բոլոր քրիստոնյաների ու հիմնահարցով այժմ զբաղվում է Վատիկանը, հանձինս Հռոմի Պապի։ Վերջերս առավել ջերմացել են հայ և լատին եկեղեցիների հարաբերությունները։ Բացի սրանից, մենք իրավունքների ու դավանաբանական վեճեր կաթոլիկների հետ չունենք, և հայ հունական անհամաձայնությունների ու իրավունքների պահպանման համար առաջացած հիմնախնդիրների ժամանակ կաթոլիկները երբեմն նաև հայերի կողմն են անցնում, չնայած ներքին տարաձայնություններին եկեղեցիները իսրայելյան կառավարության դեմ մեկ ճակատով են հանդես գալիս։ Ինչ վերաբերում է Վատիկանին, ապա
հույս այն է, որ այս եկամտահարկի և այլ դուրքերու կապակցության բանակցություններու արդյունքը մեր քրիստոնյա մյուս եկեղեցիներն էլ պիտի օգտվին։ Ձևոմը Վատիկանը կներկայացնե նաև ուրեմն մյուս քրիստոնյա եկեղեցիները։
Մեզ մնում է այժմ սպասել, թե ինչ արդյունքներ կգրանցվեն Վատիկան-Իսրայել բանակցությունների ժամանակ, որից հետո արդեն պատրիարքարանների ղեկավարները կրկին կհավաքվեն ու համատեղ հայտարարությամբ հանդես կգան։ Քանի որ այսօր եկեղեցական հիմնախնդիրների մասին ենք խոսում, մեր աչքից չվերի պես նաև մեզ իսրայելահայերիս համար ոչ պակաս կարևորություն ներկայացնող նաև Երուսաղեմի հայոց նոր պատրիարք ընտրելու գործընթացում արկանորությունները։ 2 առաջ հեռախոսազրույց ունեցանք ԱՄՆ-ի արևելյան թեմի առաջնորդ Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանի հետ, որն անցյալ տարի նոյեմբերին Երուսաղեմում տեղի ունեցած միաբանության ընդհանուր ժողովի ժամանակ ընտրվել էր նոր պատրիարք ընտրելու կանոնադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի ղեկավար։ Սրբազանը մեզ փոխանցեց, որ այս շաբաթ իր գլխավորած հանձնախումբը Երուսաղեմ է ուղարկել Պատրիարք ընտրելու նոր կանոնադրական փոփոխությունների նախագիծը, որը քննարկման է դրվելու արդեն միաբանական նոր ժողովի ժամանակ։ Այսպիսով փոփոխություններ են մտցվելու նոր պատրիարքոր ընտրություններում, որպեսզի չկրկնվի Օսի պատրիարքարանի օրինակը։ Արտեմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Գիրակնորյա ծրագրի երկրորդ բաժնում ներկայացնում ենք գրական դիմանկարներ հաղորդաշարը, որը վարում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։ Գայանեի այսօրվա զրուցակիցը Դավիթ Մուրադյանն է։
Կար ժամանակ, երբ կյանքն ու պատմությունը անհետանում էին, եթե չէին դառնում գիրք։ Ի վերջո, գրականությունը մեր ինքնաճանաչումն է ու մեր անսպառ վեճը ժամանակի հետ։ Բայց լեզուն հիշողություններ ունի։ Գիրանել դեռ նախաքրիստոնական ժամանակներից ասում էին հայերը, որ նշանակում է հմայություն ու կախարդանք։ Գրելը որպես խորհրդավոր ուժերի հետ հարաբերություն, իսկ ուծ է ընթերցել նույնպես։
Այսօր հյուրընկալվել են գրող կինոգետ Դավիթ Մուրադյանին։ Առաջին գիրքը 1976 թվականին է հրատարակել, վերջինը 2009-ին։ Բազմաթիվ տարիներ դասավանդում է, երկար տարիներ դասավանդում է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, երկար տարիներ գրողների միության քարտուղար էր, երկար ժամանակով նաև մշակույթի փոխնախարար։ Հիմա պարզապես պարզ արվեստագետ, ազատ նման բաներից, բարի երեկո։ Մի քանի խոսք վերջի գրքի մասին, իվերջո այնտեղ քո հերոսներն են, որոնք երևի թե գալիս են նաև ինչ-որտեղ մեր անցյալից, մեր ամբողջ մի ամբողջ կյանք թողեցինք հեռվում, այսպես ասենք, անկախության տարիներից այն կողմ, և քանի որ դու սկսել ես ստեղծագործել հենց խորհրդային տարիներից, արդեն տեղափոխվել ենք նաև վերջի 20 տարիների անկախության շրջան։ Մի քանի խոսք, այ քո հերոսները փոխվել են այս տարիների ընթացքում, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը թերևս։
Լավ հարց է, բայց մի փոքրիկ ճշտում անեմ, հա, առայժմ վերջին գիրքը։
Առայժմ վերջին, այո։
Որովհետև աշտանը ևս մի գիրք հրատարակվի, իսկապես մենք հետաքրքիր ժամանակի և հետաքրքիր ճակատագրի ունենք, որովհետև մեր կյանքի մի մասը անցավ բոլորովին այլ իրականության մեջ և մյուս մասը դարձյալ բոլորովին այլ. Մահկանացների կյանքը սա դժվարացնում է, գրողի արվեստագետի կյանքը դարձնում է հետաքրքիր. Այդ պատճառով էլ մեր ճուճու յուրաքանչյուր գրող, այդպես եմ հասկանում, գրում է իր սերնդի պատմությունը. Ինչ էլ գրի, դա իր սերնդի պատմությունն է, այն ինչ ապրեցին, տեսան, գտան, կորցրեցին, և դրանով էինք հետաքրքրություն ներկայացնում ընթերցողի ու ժամանակի համար։
Դավիթ, մեծ դեպրեսիայի տարիներին, 20-րդ դարասկզբին Միացյալ Նահանգներում իհայտ եկավ գրողների մի հրաշալի սերունդ, որ հետո ինքներեն կոչեց Lost Generation, կորուսյալ սերունդ։ Վերջին 20 տարիներին մեզ մոտ գրողը իսկապես շատ բարդ ուղի անցան, թե գրական, թե ստեղծագործական առումով, բայց կարծես թե քաջություն չունեցան։ Զգացողությունը կա՞ այդ ինչ-որ բան կորցրած լինի, կորուսյալ սերունդ, սերնդի ներկայացուցիչն էլ, մանավանդ 20 տարի անց անկախություն։
Դե Gertrude Stein-ի ձևակերպումն էր, որը Hemingway-ն է ասել, դուք կորուսյալ սերունդ եք։ Այդ սերունդը առաջին համաշխարհային պատերազմի միջով անցած սերունդ էր, որին 18-20-22 տարեկանում ուղարկեցին ռազմաճակատ, և իրենք չհասկացան, թե ինչի համար են կռվում, որովհետև այլ բանը, երբ դու հայրենիքիդ համար ես կռվում, քո երկիրը օտար ոտնձգություններից պաշտպանելու, այլ բանը, երբ դու կռվում ես աշխարհը ըստ շահերի բաժանելու համար, այդ սերունդը կռվում էր աշխարհը ըստ շահերի բաժանելու համար, այսինքն դա իր կռիվը չէր, հա, դա կորպորացիաների և պետությունների կռիվն էր, և այդ գրականությունը, այդ հիասթափության, այդ իսկապես կորցրած երիտասարդության և չգտած ժամանակի ու երջանկության հետ կա, և Հեմինգվեյի ստեղծագործություններում, և Ռեմարկի դրանք, և Օլդինգթոնի դրանք հայտնի գործեր են, ընդ որում այդ գործերը մեր գրական երիտասարդության ժամանակ պաշտամունքային գրքեր էին։
Բայց ձեր գրական սերունդն էլ շատ կորցրեց խորհրդային տարիների փլուզումով, և շատ բարդ ճանապարհ անցավ
համանգավ մեր կյանքի աստեղային տարիքին, հա, մեր կյանքի աստեղային տարիքին, երբ բնական դժվարությունները, հին բնական ճգնաժամեր, և իհարկե գուցե ինքնակայացման իմաստով մենք հսկայական ժամանակ կորցրինք, մինչև որ երկիրը ուշքի եկավ, և պատահական չի, որ այս ուշքի եկած արդեն երկրում հիմա սկսվել է արդեն նկատելի է երիտասարդ գրողների մի ամբողջություն, մի հավաքականություն, որը գալիս է կյանք, արդեն այս ժամանակի բնակիչ են, այս ժամանակի ծնունդ է, և բավականաչափ ինքնավստահ մտնում են կյանք։
Քեզ դուր է գալիս նրանց գրականությունը։
Ինձ դուր է գալիս նրանց գոյությունը։ Իսկ գրականությունը,
որպես հիտասարդ գրական,
ինձ դուր է գալիս նրանց գոյությունը։ Իսկ գրականությունը ոմանց է դուր է գալիս, ոմանց է ոչ այնքան, ոմանք դեռ վաղը կդառնան բոլորովին այլ, քան այսօր են, ոմանք ընդհակառակը։
Դու կարծում ես նրանց։
Նրանցից մի քանի սիմուսանողներն են,
թերևս առաջինը դու ես կարդացել,
և նախքան նրանց անունները ձեզ հայտնի դառնալը, նրանց սևագրությունները կարդում եմ ես։ Ինչ վերաբերում իմ սերնդին, ապա իմ սերնդի գրողները մի քիչ այնպես զայրացնելու չափ արագ դարձան 60 տարեկան, այդքան արագ պետք չլիներ էլի, հա, ոմանք արդեն մոտենում են, Գուրգյանը, Խանջյան և Լևոնը Խեչյան, որ մի քիչ մեզանից երիտասարդ է, և էլի սքանչելի մեր հրաշալի արձակագիր Ռաֆայել Նահապետյանը, որ այսօր արդեն մեզ հետ չէ, և իհարկե այդ սերունդը արեց ավելի քիչ, քան կարող էր։
Ես հենց դրա համար եմ հարցնում։
Ես այնուամենայնիվ գալիս եմ այն եզրակացության, որ արեց ավելի քիչ, քան կարող էր։ Պահանջվածության խնդիր էլ կա ժամանակի մեջ հասարակության կողմից, այդ հեքիաթները, որ գրողը ինչ լինի, երբ լինի կգրի, այդպես չի, այդպես չի,
գրողը երբ ինչ լինի ընթերցող կունենա,
այդպես չի, որովհետև գիտեք ինչ կա, ցանկացած այգի գործ գիտի, որ ծիրանը լինում է այն դեպքում, երբ կա համապատասխան բնապայման։
Երբ կարկուտ չի լինում։
Երբ կա համապատասխան բնապայման, այդ դեպքում
սրտահարություն
չի լինում, ես ծիրան, եւ ընդհանրապես ցանկացած, այսպես ասած, ազնվական կուլտուրա, հա, գյուղատնտեսության բարապաշարն եմ ասում։
Բայց անկախության առաջ
մոլախոտը երբ ասես կաչի, հա, իսկ եթե դու ծիրան ես ուզում, ապա բնապայմաններ են պետք։ Արվեստն է այդպիսին, ըստ բնապայմանների կամ ծաղկում է կամ ընդհակառակը թոշնում, մարդնել է այդպիսին,
գրողն առավել ևս,
բայց այնուամենայնիվ ասում եմ, որ այդ սերնդի գրողները գործեր ստեղծեցին, որոնք այսօր մենք առանց ամաչելու կարող ենք թարգմանել ցանկացած լեզու։
Այ այսօր հայ ժողովրդական գրականությունը, ես գիտեմ, որ գրոնային միությունը մի ոշակի ծրագիր է իրականացնում թարգմանաբար ներկայացնելու, ասենք, եվրոպական լեզուներով, եվրոպացին թե ցողին, թե արևելյան եվրոպայում, թե արևմտյան։ Անամնալից դուք ինչպես եք գնահատում հայ ժողովրդական գրականությունը կհետաքրքրի եվրոպացին տեսողին։ Այսօր, այսինքն վերջի 20 տարիներին ստեղծված, այստեղ անկախ Հայաստանում ստեղծված գրականություն։
Գիտեք,
այսինքն ինքը պարունակում է համամարտկային խնդիրներ, եւ մի բան էլ մի անցում եմ անեմ, որտեւ ասենք ձեր հերոսներից յուրաքանչյուրը ձեր պատմասներում, վիպակում, թատերա դրամատուրգ պիեսներում, այո, ինչպես այն ասում, թատերգությունները, այդ
թատերագրություններում
այդ բառն էի ասում ասել, այնուամենայնիվ իրենցից յուրաքանչյուրը իսկապես միշտ ինչ-որ պահ է ունենում իր կյանքում, որտեղ մտորում է ոչ միայն նեղ անձնական, այլ ընդհանրացումներով համամարտկային, այսինքն շատ մարդուն հատուկ խնդիրներ, վերջո երջանկության փնտրտուք, որոնում սեր, կորսված սեր, նաև հայրենիք, կորսված հայրենիք, հա, եւ նման խնդիրներ, որ իսկապես ձեր յուրաքանչյուր հերոսի հոգուց ժամանակ-ժամանակ
մտորես եմ։ Շնորհակալ եմ, որ այդպես եք կարդացել, որովհետեւ իմ հերոսները, ինչպես եւ ես, որովա մեջ 24 ժամ բնականաբար հայ են, բայց որովա մեջ 24 ժամ բնականաբար մարդ են, այնպես որ նրանց բնորոշ են եւ բոլոր այն բոլոր այն մտածումներն ու զգացումները, որոնք բնորոշ են հային իր կոնկրետ հողի վրա եւ իր կոնկրետ պատմական ճակատագրի հետ հանդիման, եւ բնորոշ են ընդհանրապես մարդուն, ամեն ինչ որոշում է արվեստի մակարդակը։
Այդ հերոսները կհետաքրեն եվրոպացի ընթերցումը։
Գիտեք, ասենք, օրինակ, իմ պիեսը երբ ռումիներեն թարգմանվեց,
մեր հին դաշնամուրը,
մյուսն էլ հունգարերեն կա, երբ իմ պիեսը թարգմանվեց ռումիներեն, ինձ Բուխարեստում ռումինացի գրողներից մեկը ասաց, գիտեք, ասեց, ես կարծում եի, որ ես գրել եմ շատ երևանյան պատմություն, այն մասին, թե ինչպես երևանցի սովորական մտավորականը իր բնակարանը եւ կահկարասին աստիճանաբար վաճառում է, որ երկրից գնա, բայց
միանա ընտանիքին
միացյալ նահանգներում, բայց չասեմ բայցից հետո ինչ, որպեսի արվեստ առանց բայցի չի լինում, հա, այնտեղ որտեղ ասացիր բայց, սկսվում է դրամատուրգիան մասնավորապես, ուրեմն բայց ասեց, գիտեք, ես կարծում եմ, որ շատ երևանյան պատմություն է մեր այսօրվա վերջին 20-25 տարիների կեսափորձի արտահայտությամբ, այդ գրողը ռումինացի ասեց, գիտեք, ես քաղաքյանը, որ փոխենք դրանք Բուխարեստ, տարբերություն չկա, որտեղ իրենք էլ են նույնը ապրել, իրենց մոտ էլ է եղել այդ արտագաղթը Չաուշեսկուից հետո, մի ամբողջ համակարգի փոփոխությունից հետո,
հանգարց պայմաններ,
հանգարցահաս ազատությունից հետո, երբ արդեն երկար տարիներ կապանքված մարդը ազատություն ստացավ եւ ցանկացավ մի անգամից օգտվել այդ ազատությունից, այս ամեն ինչ, այդ մտավորականությունը, այդ ունեցած վածքը վաճառելը, արտագաղթելը իրենց կյանքն է, ինչ տարբերություն, թե ազգանունը հայկական է, Յանով է ավարտվում, թե ոչ Յանով, իրենց կյանքի հետ խոսում է, եւ ասեց, դրա համար էլ թարգմանել էին, թե չէ ինչի՞ պիտի թարգմանեին, ընդհանրապես գիտեք ինչ է թարգմանությունը, սովորաբար որևէ գրականություն թարգմանում է այն, ինչը խոսում է այս պահին իր հետ, ինչն իր հետ մտնում է հարաբերության եւ երկխոսության մեջ, ինչը ինչ որտեղ նաեւ իրենն է։ Քանի չի չես թարգմանում։
Գիտեք ինչու հարցրեցի այդ ամնը, որովհետեւ մենք սովոր ենք, սովորաբար հատկապես դասական գրականությունը, հայ դասական գրականությունը սովոր ենք ասել, որ խիստ ազգային է, նեղ ազգային եւ ոչ թե համամարտկային խնդիրներ չի շոշափում կամ չի ներկայացնում, չենք ասում ամենամեծերի Չարենց եւ այլ, բայց ասենք թեկուզ, չի գիտեմ, Նարդո, Շիրվանզադե եւ այլ, բայց այսօր հայ ժամանակակից գրականությունը փորձում է ճեղքել այդ,
գիտեք, դա խնդիր է,
նեղ ազգային
մտածենք
տարածքը եւ դուրս գալ
նախ
համազգային որոնումների դաշտ,
դա կարող է ասենք Ալբանա նեղ ազգայինը որպես ֆիզիկական տարածություն, որ իսկապես փոքր է, էլի Ալբանա ազգայինը որպես խորություն, որտեղ եթե խորությամբ ենք նայում, հա, այնտեղ օվկիանոսային խորություններ են, եթե դու գնում ես դեպի այդ խորությունները, ինչպես ասենք Յասունարի Կավաբաթան ճապոնացի գրող Նոբելամրցանակի դափնեկիր, ամբողջովին նստած է ճապոնական ազգացողության մեջ, բայց այնպիսի խորք նա դեպի գնում, որ միանգամից դառնում է եզերական եւ բոլոր ազգերի համար հետաքրքիր։ Դիմա տեսեք,
մեր գրականությունը
թե
կարող շատ հպարտանալ այդ բանը։
Այդ իմաստով մենք ունենք մեր գրականության մեջ այդպիսի ներթափանցումներ եւ թրիճկներ, որոնք իսկապես վերցնում են մնալով խորապես, այ վերցնում են համամարտկային, այսպես ծավալ։ Այսպիսի մի խնդրեմ ունենք մենք այսօր։ Գիտեք ինչ, եւ դա պատմական վիճակի փոփոխության թելադրանքն է եւ անհրաժեշտությունը։ Երբ մենք մի վիթխարի խորհրդային միության մեջ մի փոքրիկ հարաբերություն էինք, այդ խորհրդային միության մեջ մենք մեզ չէինք զգում աշխարհի բնակիչ, որտեղ աշխարհի բնակիչը խորհրդային միությունն էր։ Եվ մեր խնդիրն էր այդ խորհրդային միության ստանդարտի պայմաններում սեփական եսը պահպանելը։
Այսինքն ազգային դիմագիծը պատահ։
Ամբողջ քաղաքականությունը միտված էր դրան։ Մի ուրիշ խնդրեմ կա, որ վերաբերում է նախախորհրդային դասական գրականությանը։ Գոյատևման
պայքարի
այնքան է նստած եղել հայ ժողովրդի մեջքին, որ գոյաբանական հարցերի մասին հայ գրականությունը մտածելու ժամանակ չի ունեցել։ Գոյաբանական հարցերի մասին մտածել է Նարեկացին այն ժամանակ, երբ գոյատևման խնդրեմ չուներ։ Կար
Նարեկ։
Այո։ Այնտեղ չկար գոյատևման խնդրեմ դեռևս։
Այո։
Հա՞։ Ուրեմն գոյատևման հարցերի ծառայությունը հայ գրականությանը շատ հաճախ թույլ չի տվել դուրս գալ գոյաբանական հարցերի վրա։ Կա այսպիսի մի պատկերացման, այսպիսի մի իրավիճակ։ Մենք ապրում ենք նայելով Արարատին։ Եվ դա հրաշալի է, որտեղ Արարատը անընդհատ օգնում է պահպանել, հիշել մերով լինելը, եւ որ մենք պահպանենք ինքներս մեզ, ունենանք պատկանելության զգացում։ Բայց հենց մեր տեղանքը աշխարհագրական եւ հենց մեր ճակատագիրը պատմական մեզ ուղղակի պարտադրում է Արարատի գագաթից նայել աշխարհին։ Այսինքն դու կանգնած ես քո ազգային հենակետի վրա, բայց քո հայացքը համամարտկային, դու քո ազգային արմատից գնում ես դեպի համաշխարհային մտածողություն։ Այս բանը հայ գրականությունը դեռ պիտի հաղթահարի, որպեսի հասնի, հենց որ մենք սկսեցինք աշխարհով հետաքրքրվել, աշխարհը մեզանով կհետաքրքրվի։ Երբ մենք միայն նամակ ենք գրում ինքներս մեզ, ինքներս էլ պիտի կարդանք, կամ չկարդանք, նամակը պիտի լինի հասցեագրված հայից աշխարհին, հետադարձ հասցեն Հայաստանը, բնականաբար, ինչպես փոստային հաղորդագրության օրենքն է, դու ծրարի վրա դրես հետադարձ հասցե, հետադարձ հասցեն Հայաստանն է, ասելիքդ համաշխարհային է եւ աշխարհինն է։
Այսօր տեսնում եք քաղաքացիական մեջ
մենք
դրա նման զարգացման միտումներ,
մենք ոչ միայն միտումներ, մենք դրա նախահիմքերը ունենք, նախ որ ասեմ Արարատի գագաթից նայել աշխարհին, հան ու Նարեկացուն դա հաջողվել է փարգաստու, Չարենցն ընդհանրապես տիեզերական հեղինակը, դա տիեզերական հեղինակը իր բարձրացումներով, Աբովյանին դա նույնիսկ հաջողվել է բառացիորեն Արարատի գագաթից նայել աշխարհին, եւ նրա վերքը այդ իմաստով 19-րդ դարի գրականության լավագույն նմուշներից է ռոմանտիզմի դարաշրջանի այդ առաջին կեսի։
Նույնիսկ անգամ է դուրեկել այդ նայելը, որ դրա համար երևի չվերադարձավ այլ։
Կոստան Զարյանին ամբողջապես է հաջողվել մտածել համաշխարհայինորեն մնալով հայ գրող։ ամբողջապես հաջողվել է այդ միտումը, ես այդ միտումի եւ դրա զարգացման այդ աշխարհ եւ հիմա երբ մենք անկախ պետություն ենք, այլևս փոքր ճիշտ է բազում պրոբլեմներով, բայց այսա այդ դիրքի փոփոխությունը աշխարհում տեղը նույնն է, չի փոխվել դիրքը, փոխվել
եւ հայացքը,
եւ հայացքը, դու արդեն իբրև ժողովուրդ աշխարհի բնակիչ ես, աշխարհի մասնակից ես, ըստ այդ էլ մտածում ես քո գրականությունը, դու լինելով հայկական պիտի մտածի իբրև աշխարհի բնակիչ մարդու գրականություն, այդ դեպքում շատ արագ մեզնով կհետաքրքրվեն,
բայց այդպես է մտածում է այսօր,
մենք այդ սահմանագծի վրա ենք եւ ամբողջ հասնային թե դեպի ուր կողորթենք մեր մշակութային զարգացումը, հասարակական ինչ պահանջ ու թելադրանք կլինի այդպիսի զարգացման համար,
բայց ինչ եք տեսնում այսօր, ինչ է հասարակական ինչ պահանջ ու թելադրանք,
մի կողմից ասում եմ սահմանագծի վրա ենք, կամ այս կողմ կամ այն կողմ կգնա, կամ կմնանք ռեգիոնալ այսպես ասած ներփակ, կամ ընդհակառակը դուրս կգանք այդ մայրուղի, այս անշուշտ այս երկընտրանքը այսօր կա, բայց ես կոսմոպոլիտական գրականության կողմնակից չի, որովհետև այդպես գրականություն ընդհանրապես չի լինում, յուրաքանչյուր գրականություն ունում է հասցե, ես հասցե ունեցող
գրականություն,
ես յուրաքանչյուր ես հասցե ունեցող գրականության կողմնակից եմ, հասցե, բայց այդ սահմանագծի վրա ենք, կանի ես նոր սերունդը, դա մենք ինչ որ տեղ ինչ որ չափով փորձեցինք դրան մոտենալ, ասենք մեր պոետների գարունական սերունդը դրան մոտեցավ, այն որոնք այսօր էլի ցավոք սրտի 60 տարեկան են եւ մի քիչած, որտեղ դե պոետը պետք է երիտասարդ լինի, էլի ինչ է նշանակում 60 տարեկան պոետ, ես միշտ իրենց ասում եմ վեբ գրեք, ամոթ 60 տարեկանում
բանաստեղծ, ժամանակն է վեբի ասել,
չեն գրում 60 տարեկանում բանաստեղծ, վեբ գրեք վերջապես, դա հաջողվեց, ոմա Հրանտ Մաթևոսյանին հաջողվեց, որովհետեւ Պարուս Սևակին Փարքաստու հաջողվեց, Աղասիա Այվազյանի իր լավագույն դրսևորումներում ունի այդ ունիվերսալիզմը, հա, այն անունները, որ ես իմ սերնդի գրողների տվեցի, նրանց մոտ կարելի է գտնել այդպիսի գործեր, որոնք իսկապես Վահագն Գրիգորյանի մի քանի մետր մյուսի հետևից փայլող վեպերը, որոնք մի տեսակ անտեսված մնացին, ստվերի տակ մնացին
ժամանակ։ Այդ այդ մասին խոսենք, ձեր գրքերից մեկում ասում եք, որ քրեական ժամանակ չի, հուշագրությունն ու հուշանոթերին, այդ հուշագրությանն էլ կանդրադառնանք, ասում եք ամբողջ աշխարհում առհասարակ քրեական ճգնաժամ է, մարդու ճգնաժամ է, այսպես լողեր ունենք, այսինքն քրեական մարդու ճգնաժամը ի վերջո վերում է գրողի ընթերցողի կապի խզմանը, հիմա մեզ մոտ ինչ ժամանակ է, ի վերջո երբ, ինչպես ասում, երբ կգան լավ ժամանակներ գրողի և ընթերցողի համար, այս ճգնաժամը ինչքան պետք է շարունակվի քրեականության, քրեական ընթերցողի,
գիտեք, էլի այնպես ասենք, ես էլ մի ժամանակ կարծում թե, բայց
համաձայն
ինտերնետով եթե քրեականություն չեն մտնում և իմ գիրքը չեն առնում, ինտերնետով են կարդում, ընդվորում ես չեմ դա դրել ինտերնետ, իմ ասելով ես նկատի չունեմ, իմ ես նկարեմ
գրողի գրողների,
այո, եկել եմ մի սերունդ, որը իր գրական գեղարվեստական հետաքրքրությունները բավարարում է այդ տարածքում, հիմա եթե մենք ուզում ենք, որ մեր գրականությունը այսօր իր հասցեատիրոջը գտնի ինտերցողի մեջ, մենք պետք է հասկանանք, որ իսկ գուցե երբ մենք խնդրում ենք հովանավորից գումար, որ գիրք տպագրենք, կամ պետությունից գումար, որ գիրք տպագրենք, ուցի այդ գումարը խնդրենք իր ռեդակտային ինտերնետային էջեր ստեղծելու համար, հայ գրականության ինտերնետային գրադարան ստեղծելու համար, այդ դեպքում ուցի երիտասարդ սերունդը, նոր սերունդը հայտնաբերի այդ գրականության մեջ բաներ և տեսնի, որ իրենն է, որտեղ իր հաղորդակցության ձևը աշխարհի հետ դա է,
և իրեն հետաքրքրող շատ բան
կա, դա է, այս մի հանգամանքն է, որ մենք մի քիչ տեխնոլոգիական առումով չենք համընկնում ժամանակի պահանջի հետ, շարունակում ենք 500 օրինակով գիրք տպագրել, որ այցեք տոմսի տիրաժ է, և հետո ասում ենք մենք ընթերցող չունենք, այսինքն մենք սա տեխնոլոգիական կողմն է հարցի, մյուսը որպեսի մենք
այսօր,
մյուսը որպեսի մենք այսօր ունենանք ընթերցող, այսօրվա մարդու, այսօր ապրող մարդու հետ մեր գրականությունը պիտի խոսի։ Իր հետ պիտի խոսի, իր կյանքի հետ, իր այդ մարդու հետ պիտի խոսի, և պիտի տա մի քիչ ավելին, քան ինքը ունի, որտեղ արվեստը կյանքի պակաս տեղերը լրացնելու համար է։ Մեր փիլիսոփաներից մեկն ասում է, որ արվեստն է, որ մարդուն հաշտեցնում է իր կյանքի հետ։ Բետհովենի լուսնի սոնատը լսում ես, կյանքի հետ հաշտվում ես։ Ես չգիտեմ, ընթերցող այդ գրակ, ինչ որտեղ էլ դա գրականության մեղքը չի, որ ընթերցող չունենք, ինչ որտեղ էլ դա ընթերցողի մեղքն է, որ
ծուլանում է, ինչպես մի անգամ
ասեցի, չէ, այդ նրանք, ովքեր հայտարարում են, որ մենք գրականություն չունենք, իսկ այդպիսի հայտարարողներ կան, մենք այսօր գրականություն չունենք, այդ դրանով փորձում են արդարացնել իրենց մտավոր ծուլությունը ընդհանրապես, որտեղ այդպես հայտարարողները ոչ միայն ինձ չեն կարդում, իրանք Զյուսքին դու Կունդերա էլ չեն կարդում,
բնականաբար ամենը չեն լսել,
հա, էլի, որտեղ եթե կարդալու սեր ունենան, մի օր էլ հայ գրողի գիրք կվերցնեն, չունեն այդ սերը, տելևիզոր են ուզում նայեն, սերիալ են ուզում նայեն, համերգ են ուզում գնան, սրճյան են ուզում գնան, շոու են ուզում գնան, ժամանցային կուլտուրայի մեջ սուզված մարդիկ են, այդ ասեմ, մեկ շրջակացին չունենք, իսկ ինչ եք կարդում ընդհանրապես, բազմա ոչինչ էլ չեն կարդում, ես թողնենք մի կողմ, մյուս հանգամանքն էլ կա, հա, երկար տարիներ պետություն չունենալը, ինքնիշխանություն չունենալը վարժեցրելա հոգեբանորեն, իսկ ինչեն էլ գիտակցում, բայց ըստ Ֆրեյդի վարժեցրելա, որ սպասեն շեֆի կարծիքին, Մոսկվայից ինչ կասեն, ունենք թե չունենք, Փարիզում ինչ կասեն, ունենք թե չունենք, Բուլղարացին մեզ թարգմանեց, յա, ունենք, է, իսկ եթե չթարգմաներ, հա, գարցու չնկատեր այդ գիրքը, բայց կա, չէ, դու նկատիր նախքան բուլղարացու նկատելը, այս հոգեբանությունը նախքին ոչ անկախ մտածողությունն է, որ դիզբոնը ասի, նոր ես նկատեմ, հա,
դեռ պահպանվում է,
ես դեռ իներցիայով շարունակվում, հա, ցես դրուժբանարոդը բամսագիրն է տպել, հա, տպելը շատ շնորհակալ ենք, բայց նախքան իր տպելը այստեղ են տպել, նկատեիր, ուրեմն ես էլ պիտի հաղթահարվի, պիտի այդ այդ ինքնահարգանքի, որ ես եմ իմ արժեքը գնահատում, ինչի սպասեմ օտարին, հա, ուրեմ ես ինչ է երկրորդ աստիճանի վրա եմ, որ սպասեմ եմ վերևից ասեն, նոր ես ընդունեմ, որ ես մի բան ունեմ կամ չունեմ, աչք ունեմ,
մեզ մոտ ավելի դժվար են գնահատման հասնում,
դժվար
գրողները, սովորաբար կյանքից հետո
այդպես է, չէ, շատերի կյանքի օրոքել են ահագին սիրելու գնահատը, Թումանյանին կյանքի օրոքել, քան են գնահատը, չէ, չնայած ունեցել է, և էլի շատ են, Հրանտ Մաթևոսյանը իր կյանքի օրոք ինչպես
իր բարձը, բայց սովորաբար
Շիրազը ինչքան սիրված է, այդ նայած
դուք ճամփորդեցիք 2000 թվականին գրական ճեպընթացով արևելյան Եվրոպայով,
արևելյան
Լիսաբոնի սկսեցիք, և Հայաստանից դուք և Լևոն Խեչոյանն էիք
գրական
ճեպընթացի ուղևորներ, 100-ից ավել գրողներ,
հիմա տասնամյակն է այս տարի,
այս տարի, ի՞նչ է կարծում, մեր գրողների չարժի այսպեսի մի գրական ճեպընթաց, այ ասենք կառավարության մեջ այսպեսի բան մտածենք, էլի
հայ գրողները դուրսան դեպի աշխարհը, մի աստիճանը Չարենցին ուղարկեց,
այո, ուղղակի գրական ճեպընթաց, բայց մի վագոն հայ գրող, օրինակ 100 հոգի, ու գնային զբոսնելու, շրջելու, ինչպես ասեն, աշխարհը տեսնելու, մանգալու,
լավ գաղափար է, ընդհանրապես երիտասարդ հասակում պետք է աշխարհ հայտնաբերել,
հատկապես գրող արվեստագետ
երիտասարդ հասակում, այդպես էլ չի եղել, բա այդ ջահել Չերաբովյանը, որ գնաց Դորպատ, Չարենցը, որին Միասնիկյանը ուղարկեց, որ աշխարհ տեսնի, բուժում օրինակներ, երիտասարդը, բայց անցած բան է, գրական տապանը արդեն վաղուց անցել, դարձել է անցյալ,
ես այ մի բան եմ հարցնել, ամենակարևորը ի վերջո այդ ճամփորդության ընթացքում ձեզ համար որպես գրողի ի՞նչն էր։
Նախ մարդկային հրաշալի դյութ է, հա, հետո ես ուշացումով եղա այն երկրներում, որտեղ բազմիցս եղել էի, բայց իմ մեջ, որովհետև իրանց մշակույթի մեջ էի, սովորեցի իմ երկիրը, թեպետ դրայից առաջ էլ էի ճամփորդել, այնպես չէր, որ փակաչկերով առաջին անգամ, սովորում ես քո երկիրը տեսնել աշխարհի համատեքստի մեջ, հա, ինձ հարց տվեցին, չէ, հարց չտվին, չէ, ես ընդեղ Եվրոպարլամենտի այնտեղ գրողներին ընդունում էին, և իմ ելույթը մեսի, որ Եվրոպան, ասի, որ Հայաստան անշուշտ առանց Եվրոպայի լրիվ չի, բայց Եվրոպան էլ լրիվ չի առանց Հայաստանի, դուք էլ լրիվ չեք, եթե չկա Հայաստան։ Այսինքն դու սկսում ես հասկանալ քո երկրի տեղը աշխարհում, նրա արժեքը, բայց դա չկարևոր է, մենք ինչից էինք խոսում, դա ինչ-որ ինձ համար կարևոր է, որտեղ հետաքրքիր գիրք եղավ դրանից հետո, գոնե ինձ համար մի քանի լեզուներով այլ գիրք եղավ, եղավ և շնորհակալ եմ դրա համար, բայց մենք խոսում էինք այն մասին, որ ի վերջո այսօր մեր գրողը, հայ գրողը, այդ պրոբլեմը անշուշտ ունի, իր մեկուսացվածության պրոբլեմը ունի, այդ հանգամանքը ունի, որովհետև շատ հաճախ իր նույնիսկ տանդավոր գիրքը մնում է կանտի ասած ինքնին իր, հա, չի լինում այդ գրողի և հասարակության հաղորդակցությունը, կան տանդավոր գրքեր, նույն Վահագն Գրիգորյանի անունը տվեցինք, հիմքան Վարդան Գրիգորյանի, այժմ ցավոք մեզ հետ չի, որ բացառիկ տանդավոր մի մարդ, որ երիտասարդ հասակում մահացավ, երեք փայլում պատմով էր 20-րդ դարավերջի գրականության մեր իսկական նվաճումներ, որոնք այնքան բան են ասում հայ մարդու ճակատագրի, կյանքի, համերժական խնդիրների մասին, և այնքան են խոսում մեր այսօրվա կյանքի հետ մանավանդ նրա դարկ օրսցյանը և մանյա այրկ, բայց դա գրեթե անհայտանուն է հանրության համար, երիտասարդության համար, ոչ քան որ փորձում եմ ես իմ ուսանողների մեջ, բայց ըստ էության, իսկ այդպիսի գրականության հետ շփվելը կարող է ահագին բան փոխել մարդու մեջ։
Այո, բայց ձեր կարծիքով որպես վերջին հարց, ինչ պետք է արվի, որ այդ գրականությունը դառնա հարության սեփականությունը, այլ որ իսկապես հարազատանա գրականությունը մեր ժամանակին։
Նախ ժամանակը ինքնին այնպիսին է, էդ էլ պիտի հասկանանք, որ մարդն այսօր չի կարող առաջվա պես իր կյանքից հսկայական ժամանակ հատկացնել ընթերցանությանը, այդպիսին
դա բոլորս ընդունում ենք,
դա մարդիկ դժբախտաբար շատ աշխատում են մինչև 3:08-ը, որ ընդհանրապես աննորմալ է, նորմալ չի, հա, երբեմն ունիսկ շաբաթ օրերին այդպես շատ չէ, և արդեն օտարված են այդ գիրք կարդալու պրոցեսը, 20 քանի ալիք հեռուստատեսություն, որը նույնպես օտարում է մարդուն գրքի, 20 օբյեկտիվ իրողությունները, ստեղ չես կարող, անշուշտ պիտի ընթերցողների քանակը փոքրանա դրանց պատճառով,
արդյոք գիրք սերունդ չպիտի դասիրակես դպրոցում, որպեսզի հետո ընթերցողները,
դե գիտեք ինչ,
7 տարեկանից
դպրոցի խնդիր կա, գրականության ծրագրերի խնդիր կա, ընդհանուր հումանիտար դաստիարակության խնդիր կա, և ընդհանուր հումանիտար արժեքային համակարգի խնդիր կա մեր հեռուստաեթերների, որովհետև ի վերջո այսօրվա մարդը ստեղծվում է ըստ այդ պատկերի, հա, այդ հեռուստաեթերներն են կյանքի հիմնական բովանդակությունը ոչ միայն Հայաստան Երևանում, այլև առավել ևս Երևանից դուրս դեպի մարզերը, ըստ էության իրենք են միակ աղբյուրը, ինչպիսին, իսկ նրանք մեծ մասամբ դադարել են լուսավորչական, կրթական, արժեհամակարգային, նրանք դադարել են, նրանք գրագետ մարդու համար հետաքրքիր չեն, կարճ ասեմ այսպես, հա, և չեն էլ միտված գրագետ մարդ աճեցնելու խնդրին, զվարճացնել, սերիալն էլ է նորմալ բան, որովհետև առանց սերիալի հեռուստատեսություն չի լինում, և մարդն ուզում է, է բնական է, եթե այդ սերիալները թեքեն իրենց սլաքը, կոմնացույցը դեպի և հայ դասական գրականությունը, և մեր այսօր ստեղծված գրականությունը, գուցե երկրում մտնելով փոխվի, գուցե այլ հասարակություն ձևավորվի, եթե այդ նույն սերիալ անողները մեր այսօրվա ժամանակակից գրողների վեպերի կողմը նայեն կամ վիպակների կողմը նայեն, էլի անեն սերիալ, բայց գուցե մի քիչ այլ բարոյական
արժեքներ ձեռք
բերի, էսթետիկական և ինտելեկտուալ մտնելուրդ ստեղծվի, հենց թեկուզ այդ ուղղությամբ, և գուցե մարդիկ գրականության պետք է կրկնվեն։
Գրողներ ինչ են առաջարկում սցենար գրել։
Երբեք, եւ մեր գրականությանն էլ չեն նայում։ Երբեք, ես հավանաբար իրենք շատ լավ գիտեն, թե ինչ են անում եւ ինչու են անում, այստեղ եւ շահեր կան զոտնյութական եւ գուցե նաեւ այլ հանգամանքներ կան, հավանաբար նրանք ովքեր դա անում են, իրենց պետք է այդպիսի հասարակություն ստեղծելը, ըստ այդ ցուցադրածի։
Ես գրողներին ինչպես հասարակություն
է պետք։ Մեզ պետք է նորմալ հայ մարդ, որը իր երկրում ապրում է իր երկրի զավակի եւ իր երկրի հոր գիտակցությամբ։
Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։